Godātie deputāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis 34 deputātu iesniegumu ar lūgumu izsludināt Saeimas ārkārtas sēdi, tajā iekļaujot lēmuma projektu par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Saeimas prezidijas ārkārtas sēde ar norādīto darba kārtību ir sasaucis. Pie 5. marta sēdes darba kārtības izskatīšanas mēs atgriezīsimies 10 minūtes pēc ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanas beigām. Līdz ar to, godātie kolēģi, darba kārtībā ir prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Un tātad deputāti Dombrovskis, Stepaņenko, Gobzems, Lučamela Luņova, Agešins, Riezniece Ozola, Klimenciovs, Tutins, Augulis, Liepiņa, Bergmanis, Valēnis, Švecova, Krauze, Papule, Orlovs, Krišāns, Klimenciovs, Pimenovs, Goldbarga, Cilēvičs, Nikonovs, Kabanovs, Rubiks, Kucins, Dolgopolovs, Dūklavs, Kučinskis, Daudze, Šmits, Jelinska, Urbanovičs, Sprūde, Zariņš, ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas ārkārtas sēdes darba kārtībā? Tad deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā, respektīvi tas būtu 12. marta sēdes darba kārtībā. Par pieteicies runāt deputāts Viečslavs Dombrovskis.
Augsti godatie kolēģi, kamēr mēs šeit jau kuru dienu diskutējam par to, vai Jelgava ir lielāka pilsēta nekā Rēzekne, valsti faktiski radusies ārkārtas situācija. Koronavīrus kolēģi ir līdz šim nepieredzēts epidemioloģiskas drošības apdraudējums, un es domāju, ka jābūt akliem, lai šo ignorēt. Diemžēl, kolēģi, mēs redzam, ka viena sabiedrības daļa uzskata, ka, piemēram, Pasaules veselības organizācijas paziņojumi par pandēmiju mūsu situāciju nemaina. Viņi uzskata, ka jācer vienu slēpotāju un ceļotāju spēju būt sapratīgiem. Viņi uzskata, ka mums ir vēl dažas nedēļas laika saprast, ko tādas valstis, ka Dienvidu, kurai darīja pareizi, un ko tādas valstis, ka Itālija darīja nepareizi. Es kolēģi uzskatu, ka šāds viedoklis, kuram ir parakliela ietekme uz lēmumu pieņemēja mūsu valdība, ka šāds viedoklis ir nepareizs un bezatbildīgs, kolēģi. Uzdosam savu jautājumu, vai tiešām mēs esam gatavi veidot savu stratēģiju cīņai ar koronavīrusa izplatību vienu uz aicinājumiem vairāk mazgāt rokas un palikt mājas? Vai tiešām mēs esam gatavi paļauties vienu uz to, ka cilvēki būs sapratīgi un apzinīgi? Kolēģi, mums jāsaprot, ka pietiek vien ar vienu, tikai ar vienu nesapratīgu un neapzinīgu cilvēku, kurš nolems pabraukāt pārpildītajai sabiedriskajai transportu, vai aiziet uz kinoteātri, vai uz teātri, vai uz sporta zāli, vai uz lielveikalu, ka pietieks tikai ar vienu šādu neapzinīgu cilvēku, kurš vai nu nedzirdēs, vai nu neatsauksies uz tiem aicinājumiem biežāk mazgāt rokas un palikt mājas, lai inficēt vairākus simtus citus cilvēkus. Un radīt domino efektu. Tad, kolēģi, es domāju, ka citu valstu pieredze un arī tas, ko mēs zinām par koronavīrusu, mums saka, ka mums ir nepieciešams jau šodien, patiesībā jau vakardien, pieņemt izlēmīgus lēmumus vērstus uz šā vīrusa izplatīšanas prevenciju. Tas ir absolūti pirmajā kārtā. Tātad šeit, kolēģi, jums mēs aicinām ministru kabinetu pirmajā kārtā lemt par ārkārtas situācijas ieviešanu Latvijas teritoriju un paredzēt tam sekojušos pasākumus. Pirmā kārta noteikti epidemioloģiskas drošības joma, operatīvi nodrošināt konkrētu teritoriju vai iestažu, to starp izglītības iestažu slēgšanu, kuras tiek konstatētas bīstamas infekcijas slimības izplatība. Kā arī preventīvo pasakumu veikšanai, būtiski ierobežot pārvietošanos kustību no un uz slēgtiem teritorijiem un iestādi. Mums, kolēģi, ir nepieciešams noteikti stingru karantīnu novērojamiem personam un informēt šos iedzīvotājus par to atbildību, kura jau šodien saskaņā ar mūsu likumdošanu iestājas pārkapjot epidemioloģiskas drošības prasības. Es jums nolasīšu, kolēģi, detalizēt visu to, kas ir rakstīts mūsu detalizētā aicinājuma, bet pirmajā kārtā mums jāizdara visu, lai nepieļaut pārāk strauju šā vīrusa izplatību. Nepaļaujoties vienu uz aicinājumiem mazgāt rokas un palikt mājas, mums jābūt pietiekami izlēmīgiem šajā jomā. Otrkārt, mums ir jāsaprot, ka visu to jūs tagad domājat par to jūsu šā gada budžetu, par to jūs varat aizmirst. Nekāda ieņemuma prognozes vairs nepiepildīsies. Labi, ja šogad vispār būs kaut kāda izaugsme. Ir jāsaprot, ka dažas nozares būs ļoti smagi skartas no šo koronavirusu. Pirmajā kārtā avio pārvadājumi, jau tuvākais, iespējams, ka diena, nedēļas, ja ne dienas, mūsu nacionāla aviokompānija Air Baltic. Otrkārt, turizma sektors, visas viesnicas, kafejnicas, restorāni, viss tas sektors, kurš tik ļoti paļaujas uz ārvalstu turistiem, būs skarts nākamajā kārtā. Jau faktiski tas ir visticamāk arī nedēļu, ja ne dienu jautājums. Visi tie, kas nodarbojas ar sabiedrisku pasākumu organizēšanu, izglītības iestādēs, privātas izglītības iestādēs, mums jāsaprot, ko mēs darām. Vai mēs ļaujam visiem tiem uzņēmumiem,
tas nav pagarināms, paldies, pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Aicinu
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems. Jūsu runas laiks ir beidzies, lūdzu, tas nav pagarināms. Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Dārgā Latvijas sabiedrība, es esmu pret to, ka šo jautājumu izskata nākamnedēļ, nākamajā Saeimas sēdē. Es esmu par to, ka to izskata šodien un nekavējoties. Dārgā Latvijas sabiedrība, mēs esam superkrīzes priekšvakarā, kur jau ir sākusies. Ar šādiem vārdiem šajā tribīnē šobrīd vajadzēja būt premjeram Kariņam. Šī krīze, kuras priekšvakarā mēs esam, mūsu valsti, vistuvākajā laikā var novest bankrotā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī gada budžets netiks izpildīts. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jāpieņem ātri, izlēmīgi lēmumi, nevis jātais nepārtraukts PR akcijas. Mēs esam redzējuši, kā veselības ministra Viņķele regulāri taisa PR akcijas ar preses konferencēm sludinot, cik gatava ir mūsu veselības sistēma epidēmijai un pandēmijai, bet publiskos tīklos mēs redzam, ka cilvēki liek nepārtraukt ziņas, ka viņi nevar pārbaudīties uz šo vīrusu. Viņi to var izdarīt pēc 10 un cik dienām, jo neesot testu. Ja tā ir gatavība, tad es atvainojos. Vai gatavība ir tā, ka ir preses konferences, kurā krīzes telefona numurs ir norādīts nepareizi? Ja tā ir gatavība veselības ministrs, tad es ļoti atvainojos. Vai gatavība ir tā, ka mēs pasakam, ka mums būs 100 gultas slimnīcā visiem Saeimas deputātiem droši vien? Bet mēs nezinām, kā rīkoties situācijā un skatāmies tikai uz citām valstīm. Un tie ir jautājumi, kas ir jāizrunā šodien. Tas, ko šobrīd vajadzēja darīt premjeram, nevis sēdēt kaut kādā vietā un izlikties, ka viņš strādā, bet atrasties saimā un sabiedrībai nākt priekšā ar konkrētu rīcības plānu jau tagad. Otrkārt un galvenokārt koalīcijai, jūs esat koalīcija, likuma pieņēmēji, nevis premjera lēmuma izpildītāji. Un jums ir jādod norādījumi premjeram, nevis premjeram ir jādod norādījumi jums. Un tāpēc nekliedziet uz mani un palasiet satversmē, kas ir rakstīts, kas ir likumdevējs. Likumdevējam ir jāizsludina ārkārtas situācija. Un ir būtiski pateikt sekojošo. Ir pilnīgi skaidrs, ka ierobežojumi ir nepieciešami. Taču šiem ierobežojumiem ir jābūt samērīgiem. Mēs nevaram paļauties arī panikai. Un es paskaidrošu, kāpēc. Ierobežojumi palēlinās epidēmiju, bet, dārgā sabiedrība, tas, kas jums ir jādzird no šīs tribīnas, minētais vīrus būs, un mums būs jāiemācās ar šo vīrusu sadzīvot. Šis ir brīdis, kad mums ir jāiegūst laiks, jāsamazina epidēmijas potenciālie apmēri, bet mums tas ir jāizdara pieņemot lēmumus. Un tas, ko jūs burkšat šajā vietā, jums vajadzēja manā vietā kā tribīnē, jo jūs esat pie varas. Bet tas, ko jūs darat, sēžat kā marionetes bez risinājuma. Jums bija jākāp tribīnē ar risinājumu šodien. Opozīcija šo risinājumu ir piedāvājusi. Var diskutēt par atsevišķiem punktiem, bet sabiedrībai vēlreiz gribu uzsvērt. Šis vīrus nepāries, mums būs jāiemācās sadzīvot. Mēs varam šobrīd ierobežot tā izplatīšanās ātrumu un iegūt zināmu laiku, kamēr mediķi atrod risinājums, kā ierobežojums noteikt vēl vairāk. Paldies!
Kolēģi, mums būs jābalso par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 51 saturs nav. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Kolēģi, vai ir priekšlikumi par lēmuma projektu nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Es arī. Trešoreiz. Lūdzam nodot šo lēmumu projektu Nacionālās drošības komisijai.
Tad ir priekšlikums nodot Nacionālās drošības komisijai, vai ir citi priekšlikumi? Blumberga kungam lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Jā, ir priekšlikums. Priekšlikums ir nodot šo jautājumu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, priekšlikums, ka vismaz kā līdzatbildīgās būtu jānosaka arī budžeta un finanšu komisija, ņemot vairāk, ka būs fiskāla ietekme, un arī sociālo lietu komisija, kas ir atbildīga arī par veselības nozares regulējumu.
Paldies, priekšlikums par līdzatbildīgajām komisijām. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam. Tātad ir atsaukts. Kolēģi, vispirms balsosim par šī lēmuma projekta nodošanu Nacionālās drošības komisijai. Pēc tam balsosim, nu, un tad mēs redzēsim, vai tālāk būs nepieciešami balsojumi. Tad par nu, lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projekta par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā nodošanu Nacionālās drošības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 51 saturs nav, tad lēmuma projekts Nacionālās drošības komisijai nav nodots. Balsosim par lēmuma projekta nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Gobzema kungs, runāsiet pret. Pret pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Valstī jāievieš ārkārtas situācija un jautājumu par to, ka tas ietekmēs visu ekonomiku, ka tas var sagraut arī to starp ekonomiku, ka tas var cilvēks atstāt totālā bankrotā, var radīt paniku, var būt jautājumi, kas saistīti ar būtisku apdraudējumu veselībai, mēs nodosim komisijai, kas izskata korupcijas jautājumus. Loģika ir, ka šāds jautājums ir nacionālās drošības jautājums. Tas ir valsts nacionālās drošības jautājums. Cilvēku veselība ir nacionālās drošības jautājums. Valsts iešana uz totālu bankrotu ir nacionālās drošības jautājums. Mūsu avio kompānijas potenciāls ļoti liels ekonomisks nedienas ir nacionālās drošības jautājums. Visas turismu un pārējās nozares ir nacionālās drošības jautājums. Izglīti visi bērni ir nacionālās drošības jautājums, nevis korupcijas jautājums. Es saprotu šīs politiskās spēles. Es saprotu šīs politiskās spēles, un jūs gribat to pārākumu izrādīt, un ka jums ir vara, un ko tik jūs nevarat. Bet varbūt aizdomājieties cilvēki mīļie, ko jūs darīsiet rudenī? Stāstīsiet, ka viss mums te ir sabruts, tāpēc, ka vīrus atnāca, tāpēc, ka jūs korupcijas komisijā skatījāt šo jautājumu. Tas Feldmans sēž šeit, un tagad joks kaut kāds. Šis nav joks. Šis ir jautājums gan par veselību, gan par valsts ekonomiku, par to, kā mēs dzīvosim, ko mēs darīsim, ko mēs darīsim, kāda būs mūsu nacionālā drošība, ja mēs noslēgsim, piemēram, visus robežus. Vai tas ir pareizi vai nepareizi? Tas ir korupcijas jautājums. Tas, ka ja cilvēkiem nebūs naudas vairs, tas ir korupcijas jautājums. Jums tā droši vien izpratne ir, ja cilvēkiem nebūs naudas, tad nevarēs jūs korumpēt. Ja? Tāpēc jūs to atdodat uz korupcijas komisiju. Bet tas ir nacionālas drošības jautājums. Un kā papildus komisija būtu jānoliek sociālo darbu lietu komisiju, kas atbild par veselības jautājumiem. Faktiski, tas būtu loģisks risinājums. Bet ko jūs darat? Izrādat varu. Jums ir vara šodien. Viņa jums šodien ir. Jums viņa pēc pusgada nebūs vairs. Tas ir pilnīgi skaidrs šodien. Tas, kā jūs rīkojaties, viss gatavojaties. Jūs bēgsiet drīz no šeienes. Paši bēgsiet no tā, ko būsiet sastrādājuši. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Daniels Pavļuts.
Kolēģi, tas, kur man tiešām jāpiekrīt šī lēmuma projekta iesniedzējiem, ir, ka COVID-19 vīrusa radītā situācija gan visā pasaulē, gan arī Latvijā ir augstākajā mērā nopietna. Tieši tādēļ es gribu lūgt visus, gan saimā, gan citu vietu valsts varā pārstāvētos, vienalga vai pozīcijā vai opozīcijā pārstāvētos, izturēties tieši tik nopietni pret šo situāciju, cik nopietni ir šī problēma. Es domāju, ka tas, kas mums būs nepieciešams, lai pārvarētu šīs krīzes turpmākos pavērsienus, jo skaidrs, ka novērst vīrusa izplatību nav iespējams, ir iespējams tikai palēnināt tā izplatību, mazināt sekas gan sabiedrības veselībai, jo īpaši tās neaizsargātākiem locekļiem, gan arī Latvijas ekonomikai, Latvijas sabiedrībai kopumā, ka šim nolūkam būs vajadzīga visu spēku sadarbība. Man ir ļoti žēl, ja šis jautājums, pats šis jautājums, nav ārpus tām robežām, kurās notiek politikānisms, kurā notiek sīkas, teiksim, populistiskas darbības. Es ļoti aicinu... Es gribu lūgt visus kolēģus šeit neizmantot šo krīzi savu politiskā kapitāla sīkumainīgai celšanai. Ļoti lūdzu. Attiecībās to, kurai komisijai nodot šo jautājumu, es tikpat labi varētu argumentēt, ka jautājums ir cieši saistīts.
Runas laiks ir beidzies, tas nav pagarinājums.
Es atbalstu nodošanu iekšlietu komisijai.
Pavirta kungs, runas laiks ir beidzies. Kolēģi, mums ir jābalso par lēmumu projekta nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas viens, līdz ar to... Lēmuma projekts ir nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Ir priekšlikums arī nodot kā līdzatbildīgajām komisijām. Tas tiek uzturēts. Jā. Kolēģi, tātad ir priekšlikums kā līdzatbildīgo noteikt budžeta finanšu un nodokļu komisiju. Par to arī balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par... Lēmuma projekta par ministru kabineta rīcības situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā, nodošana budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts un nodots līdzatbildīgajai komisijai. Ir priekšlikums, kā līdzatbildīgo komisiju noteikt arī sociālo un darba lietu komisiju. Arī tas tiek uzturēts. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā. Nodošanu sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir līdzatbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 34 atturas 8, līdz ar to lēmuma projekta sociālo un darba lietu komisijai kā līdzatbildīgajai netiek nodots. Tātad lēmuma projekts ir nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai kā atbildīgajai komisijai un līdzatbildīgajai komisijai budžeta finanšu un nodokļu komisijai. Līdz ar to ir jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņš, lūdzu budžeta un finanšu, mēs atvainojos aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Aldim Blumbergam.
5 dienas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas būtu 17. marts. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam.
Es uzskatu, ka ārkārtas situācijā 5 dienas ir pārāk ilgs laiks. Es domāju, ka diena ir pilnīgi pietiekama.
Tā tad ir viena diena, tas nozīmē 13. marts. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Viena stunda.
Tas nozīmē līdz 17.00. Tātad balsosim par tālāko šā gada 17. marts. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lēmuma projektam par ministru kabineta rīcību situācijā ar bīstamās infekcijas slimības COVID-19 izplatību Latvijas teritorijā šā gada 17. marts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 28 atturas 2 lēmums pieņemts. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 17. marts. Līdz ar to esam izskatījuši ārkārtas sēdes darba kārtību. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Raimunds Bergmanis, Anda Čakša, Raivas Dzinters, Inese Ikstene, Juris Juras, Šartus Kaimiņš, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte Pakula, Romans Naudiņš, Linda Ozola, Ramona Petrāvičs, Juris Rancāns, Ivans Ribakovs, Inguna Rībena, Rībena ir, Andris Skrīde, Karina Sprūde, Jūta Strīķe, Edvins Šnora, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš. Paldies.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdes lēdzu. 16.10. turpināsim izskatīt šā gada 5. marta sēdes darba kārtību.